У ефіры радыё «Свабода». У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Лёс амерыканскіх санкцый супраць афіцыйнага Мінску будзе ўвязаны з рухам Беларусі да дэмакратыі і правоў чалавека. Пра гэта заявіў на сустрэчы з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі памочнік дзяржсакратара ЗША Філіп Гордан. Судовыя выканаўцы ўручылі вернікам царквы новае жыццё прадпісанне аб тым, што яны мусяць вызваліць будынак да 21 жніўня. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзі Анішчэнка выказаў сумнеў, што ў Беларусі няма хворых на свіны грып. Беларускія дактары-эпідэміёлігі чакаюць, што свіны грып прыйдзе ў Беларусь узімку. Гэта да іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Манфрэд Новак, дакладчык Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у справе барацьбы з катаваннямі, заклікаў улады Ірану расследаваць сцверджанне апазіцыі аб тым, што многія арыштаваныя пасля нядаўніх непарадкаў у краіне былі забітыя да смерці ў турмах. Паводле словаў Новака, пакуль рэакцыі на яго заяву з боку Тагерану няма. Прэзідэнт Расіі Дмітры Мядзведзеў, канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель пасля перамовы ў Сочы адзначылі, што нягледзячы на сусветны эканамічны крызіс, ёсць магчымасці для пашырэння эканамічнага супрацы і ўзаемнага гандлю. Апрача гэтага на сумеснай прэсавай канферэнцыі Меркель падкрэсліла неабходнасць рэзка асудзіць забойствы праваабаронцам на паўночным Каўказе. Мядзведзеў назваў гэтыя забойствы палітычнымі і накіраванымі на дэстабілізацыю ў рэгіёне. Ён паведаміў, што загадаў сілавым структурам і прэзідэнту Чачні Рамзану Кадырову прыняць усе неабходныя меры для пошуку забойцаў. Канстытуцыйны суд Малдовы пацвердзіў сёння вынікі парламенцкіх выбараў у краіне мінулага месяцу, паводле якіх 4 празаходнія партыі атрымалі супольна болей галасоў за кіроўную дагэтуль камуністычную. Апазіцыйныя сайты ў Іране паведамляюць, што група былых парламентароў з большага рэфармісцкай арыентацыі звярнулася да ўплывовага царкоўнага органу з заклікам праверыць здольнасць верхоўнага лідара краіны аятолы Алі Хаменеі выконваць свае абавязкі. Беспрэцэдэнтны дагэтуль допіс быў накіраваны Акбару Хашымі Рафсанджані, адчольніку асамблеі экспертаў, якая тэарэтычна мае паўнамоцтвы зняць верхоўнага лідара з пасады, хаця на практыцы гэта яшчэ ні разу ў гісторыі краіны не здаралася. Міністэрства абароны Францыі заявіла, што зніклы сухагруз з расійскім экіпажам «Арктик Сі» знойдзены непадалёку ад узбярэжжа Афрыкі. Апошні раз экіпаж выходзіў на сувязь 28 ліпеня, калі карабель праходзіў Ла-Манш. Гэта быў выпуск навінаў.
У пражскай студыі Алена Радкевіч. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». На працягу бліжэйшай паўгадзіны мы падсумуем візіт у Беларусь памочніка дзяржсакратара ЗША, вернемся да праблемаў царквы «Новае жыццё», распавядзём пра камерцыйнае паляванне і браканьерства ў памежнай зоне, працягнем знаёмства з творчасцю барда Анатоля Кудласевіча. Але спачатку падсумаванне асноўных сённяшніх падзеяў. Лёс амерыканскіх санкцый у супраць афіцыйнага Мінску будзе ўвязаны з рухам Беларусі да дэмакратыі і правоў чалавека. Пра гэта заявіў на сустрэчы з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі памочнік дзяржсакратара ЗША Філіп Гордан.
Ён адзначыў важнасць акту аб дэмакратыі для рэалізацыі каштоўнай палітыкі стасоўнай Беларусі. І таксама зазначыў, што адміністрацыя прэзідэнта звярнулася ў Кангрэс па узмоцненую падтрымку дэмакратычнай грамадзянскай супольнасці ў Беларусі.
Гордан сустрэўся таксама з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Уладзімірам Макеем і міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым. Мэтай свайго візіту Філіп Гордан назваў патрэбу высветліць, ці магчымае паляпшэнне дачыненняў Беларусі з ЗША. Судовыя выканаўцы ўручылі вернікам царквы новае жыццё прадпісанне аб тым, што яны мусяць вызваліць будынак да 21 жніўня.
Давно приняли решение, что мы здание не отдадим, несмотря на то, что власть может предпринять. Мы не отдадим, мы будем стоять до конца.
Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзі Анішчэнка выказаў сумнеў, што ў Беларусі няма хворых на свіны грып. Беларускія дактары-эпідэміёлігі чакаюць, што свіны грып прыйдзе ў Беларусь узімку. У Министерства аховы здоровья поведомляют.
У нас было 3 подозрительных случая пандемический грипп, и все эти случаи не подтвердились. Лабораторные исследования были проведены всеми теми тестами, которыми необходимо проводить, и ПЦР-диагностикой. Поэтому мы не можем сказать, что у нас что-то делается не так.
Александру Баразенку, фігуранту справи 14, абвясцілі амністыю. Ваўкавыскі районны суд перагледзеў справу 8 сябраў АГП і апраўдаў іх. У чэрвені яны былі аштрафаваныя за акцыю ў падтрымку Мікалая Аўтуховіча. Высветлілася, што міліцыянты склалі пратаколы са шматлікімі парушэннямі. Ваша свабода, вынікі дня. Завершыўся візіт у Беларусь памочніка дзяржаўнага сакратара ЗША ў справах Еўропы і Еўразіі Філіпа Гордана. Ён сустрэўся з прадстаўнікамі ўладаў і дэмакратычнай апазіцыі. Мэтай свайго візіту Філіп Гордан назваў патрэбу высветліць, ці магчымае паляпшэнне дачыненняў Беларусі з ЗША. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Праграма візіту спадара Гордана амбасадай ЗША ў Менску была акрэслена вельмі коратка. Сустрэча з уладамі і лідарамі грамадзянскай супольнасці. Найперш спадар Гордан пагутарыў з 9 апазіцыянерамі: Пінцуком Вячоркам, Анатолем Лябецькам, Александрам Казуліным, Анатолем Ляўковічам, Міхаілам Пашкевічам, Валянцілам Стэфановічам, Сергеем Калякіным, Віктарам Карняенкам і Віталём Рымашэўскім. Сустрэча заняла на паўгадзіны больш часу, чым было запланавана. Пасля гэтага Філіп Гордан накіраваўся ў Міністэрства замежных справ і ў адміністрацыю прэзідэнта. Пра сустрэчу з міністрам замежных справ Сергеем Мартынавым прадстаўніца беларускай МЗС Марыя Баньшына паведаміла.
В ходе встречи обсуждены вопросы развития белорусско-американских отношений, в том числе использование имеющихся возможностей по расширению торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в области международной безопасности.
Ранее, когда приезжали европейские представники, то были некие подходы до прессы. Чему вот зараз не было этого?
В программе этого не было. Подхода к прессе не планировалось.
Поводле наместника старшини партии БНФ Вінцука Вячоркі подчас встречи с представниками демократичной оппозиции спадар Гордан заявил, что мае на мэце высветліць, ці магчымае паляпшэнне дачыненняў Беларусі з ЗША. Спадар Гордан таксама сказаў, што прыехаў у Менск не без уплыву еўрапейскіх сяброў. Апроч таго, ён адзначыў, што Беларусь вяртаецца ў цэнтр увагі.
Ён адзначыў важнасць акту аб дэмакратыі для рэалізацыі каштоўнай палітыкі стасоўнай Беларусі. І таксама зазначыў, што адміністрацыя прэзідэнта звярнулася ў Кангрэс па узмоцненую падтрымку дэмакратычнай грамадзянскай супольнасці у Беларусі. Ключавыя словы, якімі ён пачаў і скончыў сустрэчу, тое, што перад Беларусю яшчэ доўгі шлях да нармальнай сітуацыі з дэмакратыяй, свабодамі і правамі чалавека.
Намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Да прыезду ў Менск Філіп Гордан меў сустрэчу з міністрам замежных справаў Літвы. У інтэрв'ю літоўскім медыям ён заявіў, што беларускаму боку яшчэ шмат што належыць зрабіць. Ён адзначыў, што не збіраецца абвяшчаць ці дамаўляцца пра новую палітыку, а хоча на свае вочы ўбачыць, ці гатовы афіцыйны Менск да рашэнняў патрэбных для ўсталявання канструктыўных стасункаў з ЗША. Канец цытаты. Паводле спадара Гордана, галоўнымі крытэрыямі для ЗША застаюцца правы чалавека і дэмакратыя. Беларусь павінна вызваліць усіх палітвязняў, даць больш свабоды няўрадавым арганізацыям і медыям, а таксама правесці свабодныя і празрыстыя выбары. Ён сцвердзіў, акрамя таго, што санкцыі ЗША адносна Беларусі – гэта вынік парушэння правоў чалавека, і яны будуць адмененыя толькі ў тым выпадку, калі краіна будзе імкнуцца да дэмакратыі. Кажучы пра магчымасць прызначэння новага амбасадара, Гордан адзначыў, што амерыканскі бок не звязвае гэтага пытання з адменай санкцыяў. Ці ёсць змены ў палітыцы Злучаных Штатаў адносна Беларусі? Экспертызу свабоды, прысвечаную гэтай тэме, вы пачуеце ў наступнай гадзіне эфіру.
Лета са свабодай.
Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у жніўні. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры.
Лето со свободой. Як? Пытанні и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодзённый маратон у жніўні.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодзённый маратон у жніўні.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжы, свежие экспертызы, заўсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праскі акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адрасов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
Усё лето. От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Ваша свобода – выники дня.
Судовыя выканаўцы запатрабавалі ад вернікаў царквы новае жыццё пакінуць будынак царквы да 21 жніўня. Яны ўручылі прадпісанне, згодна з якім вернікі мусяць за час па 20 жніўня ўключна вынесці з будынка ўсю маёмасць. У выпадку непадпарадкавання супраць іх будзе ўжытая сіла. Вернікі кажуць, што добраахвотна свой храм не аддадуць. Больш падрабязна Любоў Лунёва.
Вернікі царквы «Новае жыццё» зноў рыхтуюцца бараніць свой храм. Яшчэ 13 студзеня вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў ім па ўсіх пазіцыях. Вернікі прасілі прызнаць незаконнымі дзеянні гарадскіх уладаў, якія спачатку пазбавілі іх зямельнага надзелу, а потым і будынка. Нагадаем, 17 жніўня 2005 году гарадскія ўлады пазбавілі вернікаў зямельнага надзелу, а потым вырашылі адабраць будынак і выплаціць ім 37 мільёнаў рублёў у якасці кампенсацыі за памяшканне плошчаю 1700 квадратных метраў. У кастычніку 2006 году вернікі распачалі галадоўку, якую падтрымалі іншыя пратэстанты. Усяго галадалі каля 200 чалавек. Тады пастара царквы В'ячаслава Ганчарэнку запрасілі ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі. Яго папрасілі спыніць галадоўку, паабяцаўшы станоўча вырашыць усе пытанні вернікаў у гаспадарчым судзе. Юрыст царквы 3 гады наведваў вышэйшы гаспадарчы суд, які ўрэшце адмовіў вернікам, гаворыць Сергей Луканін.
Яшчэ ў 2006 годзе суддзя гаспадарчага суда горада Мінска Карамышаў падпісаў рашэнне, якім панудзіў нашу царкву падпісаць дагавор куплі-прадажы. Дагавор куплі-прадажы з аднаго боку падпісаны Мінгарвыканкамам, а з другога боку суддзёй Карамышавым наш будынак быў праданы за 37,5 мільёнаў. Пасля гэтага, хутчэй за ўсё, суд атрымаў каманду цягнуць час, і ён рабіў гэта амаль 3 гады. Зараз да нас прыйшлі судовыя выканаўцы. Калі мы не пакінем наш будынак, яны пагразілі, што будзе прымусова выконваць рашэнне суда.
Пастар царквы «Новае жыццё» В'ячаслаў Ганчарэнка паведаміў, што ад чэрвеня ў храме адноўлена дзяжурства. Ён запэўніў, што добраахвотна вернікі свой будынак не пакінуць.
Давно прынялі рашэнне, што мы здання не аддадзім, несмотря на то, што власть может предпринять. Мы не аддадзім, мы будзем стаяць да канца. Власть, она забрала ў нас наше здание. Все это беззаконие, мы считаем, что это есть преступление против царкви. Против верующих людей. Это нарушение всех наших конституционных прав.
В'ячаславу Ганчарэнку у выпадку, калі вернікі не пакінуць свой храм, пагражае крымінальны пераслед. Паводле крымінальнага кодэксу, калі службовая асоба не выконвае рашэнне суду, яе могуць аштрафаваць ці пазбавіць волі тэрмінам на 3 гады.
Расказала Любоў Лунёва. Ваўкавыскі раённы суд перагледзеў справу 8 сябраў аб'яднанай грамадзянскай партыі і апраўдаў іх. У дачыненні да міліцыянтаў, якія складалі пратаколы, вынесена прадстаўленне на імя кіраўніка райаддзела міліцыі з тым, каб той вырашаў, да якой адказнасці іх прыцягваць, крымінальнай альбо адміністрацыйнай, расказвае Міхал Карневіч.
Яшчэ 8 верасня Ваўкавыскім раённым судом былі асуджаныя 8 сябраў аб'яднанай грамадзянскай партыі, якія на мясцовым рынку правялі акцыю падтрымку Мікалая Аўтуховіча. Яны трымалі ў руках ягоныя фота. Юрыю Істоміну прысудзілі 20 базавых велічынь за ўдзел у арганізацыі несанкцыянаванага масавага мерапрыемства, 6 удзельнікам па 2 базавыя велічыні. Суд над яшчэ адным актывістам не адбыўся. Ніхто з сябраў ГП не прызнаў сябе вінаватым, а ў абласным судзе пазней прысуд адмянілі, бо ў працэсе высветлілася, што міліцыянты апытвалі сведкаў праз некалькі дзён і ўпісвалі іхнія сведчанні ў пратаколы, якія ўжо былі падпісаныя затрыманымі. Справу адправілі на перагляд. Сведкі, якіх падчас акцыі са слоў Істоміна ніхто не бачыў, так і не змаглі патлумачыць суду, у чым палягала падтрымка Аўтуховіча. Да таго ж усе яны супрацоўнікі райвыканкаму. Вось як пракаментаваў рашэнне суду Юрый Істомін.
Мы уже отвыкли от такого формата принятия решения судьей. Тому для меня, например, это нечакано. Я не ведаю, чему это отбылось. Пункт угледжения психологичного, конечно, я не чекал, але с пункта угледжения материального, скажем, документального, процессуального, такое решение больше-меньше отповедает рэчаіснасці.
Нагадаю, что сябраў АГП затрымали 16 травня за то, что яны организовали насупрат центрального рынку Ваўкавыску ланцуг неабыякавых людей и трымали в руках портреты Миколая Аўтуховича.
Рассказывал Михаил Корневич. Ваша свобода – выники дня.
Вольная студия. Сярод 300 гостей передачи были
письменник Василь Быков,
политик Станислав Тушкевич,
академик Радим Гарецкий,
спевак Виктор Скоробогатов,
историк Янка Запрудник.
На питанні автора передачи Михася Скоблы еще откажут все, кого варто почуть.
Нагадаю, што ў жніўні на хвалях свабоды гучыць маратон вольных студыяў. І сёння вы пачуеце паўтор перадачы ад 2005 году. Міхась Скобла гутарыць з народнай артысткай Беларусі Зінаідай Бандарэнкай. Гэтая перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навіну. Ваша свабода, вынікі дня. І я яшчэ раз нагадаю асноўныя сённяшнія навіны. Лёс амерыканскіх санкцый супраць афіцыйнага Мінску будзе ўвязаны з рухам Беларусі да дэмакратыі і правоў чалавека. Пра гэта заявіў на сустрэчы з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі памочнік дзяржсакратара ЗША Філіп Гордан. Гордан сустрэўся таксама з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Уладзімірам Макеем і міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым. Мэтай свайго візіту ён назваў патрэбу высветліць, ці магчымае паляпшэнне дачыненняў Беларусі з ЗША. Судовыя выканаўцы ўручылі вернікам царквы новае жыццё прадпісанне аб тым, што яны мусяць вызваліць будынак да 21 жніўня. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзій Анішчэнка выказаў сумнеў, што ў Беларусі няма хворых на свіны грып. Беларускія дактары-эпідэміёлагі чакаюць, што свіны грып прыйдзе ў Беларусь узімку. Александру Баразенку, фігуранту справы 14, абвясцілі амністыю. Ваўкавыскі раённы суд перагледзеў справу 8 сяброў АГП і апраўдаў іх. Ваша свабода, вынікі дня. На Магілёўшчыне знікла апошняя сям'я бурых мядзведзяў. Тры мядзведзі жылі ў глухім урочышчы Заячы кут, што на Хоцімшчыне. Тамтэйшыя спецыялісты лясной гаспадаркі не выключаюць, што мядзведзяў забілі расійскія браканьеры. Рэпартаж Андрэя Белагубова.
У Хоцімскім лясніцтве паведамілі, што ва ўрочышчы ўжо даўно не бачылі мядзвежыя сям'і. Прычыны яе знікнення застаюцца невядомымі.
Может, это повлияло, может, они сбраконьерничали, потому что там такое глухое место. Их там было трое. Очень жаль, конечно, что они исчезли от нас. Единственное поселение было.
Зазначив супрацовник Хотимской районной инспекции природных ресурсов и оховы новокольного осяроддзя. По водле суразмоуцы ранее на Хотимшине жило каля десятка медвежьих семьев. Назирали за ими от 60-х годов минулого стагоддзя.
Потом россияне несколько убили.
Мяжи нема, так яны могуць заезжать.
Нет, так вопросов нет, конечно. Кто ж там, проволока колючая, что ли, натянет? Уже у них там начали вот тоже немного ужесточаться. Это дело, и начали они рейды делать, как и мы.
То, что белорусская семья медведя узникла, подтверждают и хотимские поляуничие. Один из них, Валер, кажет, что бачил медведицу с двумя медведенятами году 5 тому. Он, однако, сомневается, что это были миновито белорусские медведи.
У нас медведи проходящие. Они с брянских лесов идут и проходят. По Ипути туда в глушь, туда на Смоленщину. Своих лесбищ нету. У нас такие леса однокультурные, будем говорить, тут нету, где места надо присесть.
Что до дичины на агул, то по водле паляўнічага яе ў Хоцімскіх лясах стала болей.
Ужесточились законы, очень большие штрафы, там 1,5-3 миллиона. Стало на селе меньше стариков-охотников, которые всегда охотились, ну, как партизаны. Но все равно есть узаконенное браконьерство, когда бригада создается и место по лицензии одного бьет 3 кабана, 5 кабанов.
Поводле официальной информации, за апошние 4 года на Могилевщине зникли 3 виды живелов, занесенных в червоную книгу. А кроме медведя, больше нема великой выпи, дыси за воронки. Не трапляются более и 4 виды редких рослин. За страты природоохоўнай значности ликвидованы 48 помников природы и заказников. Причины – высечка лясов, массовый сбор грибов да ягод, а так само браконьерство.
Апошнім часам на ўсёй тэрыторыі Беларусі назіраецца істотнае павелічэнне пагалоўя дзікай жывёлы. Дзякуючы актыўнай барацьбе з браканьерствам і адстрэлу шкодных драпежнікаў, зайцы, кабаны, лосі, птушка распладзіліся досыць моцна. Гэта спрыяе актывізацыі камерцыйнага палявання. Цяпер бальшыня паляўнічых гаспадарак арганізуюць паляўнічыя туры для замежнікаў, маючы ад гэтага нядрэнны прыбытак. У працяг тэмы Ігар Карней.
Міграцыя дзікай жывёлы можа мець дрэнныя наступствы найперш для яе самой. Начальнік управлення палявання Дзяржаўнага аб'яднання таварыства паляўнічых рыбаловаў Ігар Качадоўскі удакладняе. Прыкладам, мядзведзь пры адсутнасці межаў з Расіяй вольна блукае з адной краіны ў другую. Але калі ў Беларусі ён падаховы, то ў Расіі паляванне на яго дазволенае.
Медведь у нас в красной книге, і никакой охоты на медведя в Беларусі нет. Если такой факт был, это факт браконьерства, і он чреват уголовной ответственностью большими штрафами. Россияне могут застрелить на своей территории. Может быть, где на границе около сотни медведей на территории Беларуси, но охота на них запрещена.
Кожная паляўнічая гаспадарка Беларусі формує свой спіс жывёлы, якую можна адстрэльваць дзеля трафеяў ці на мяса. Прикладом, штогодовая здобыча ліцензійних видов на базе Браславского лясгасу складає 800 дзиков, 150 козулев, 100 бобров и 50 лосев. Теперь, как каже Игорь Кожановский, открытый сезон полевания на дзиков.
Приглашаются туроператорами, у нас иностранцы, проводятся сейчас охота с вышки, с подхода на кабана.
А на лося?
Лося охота откроется с 1 сентября. Как раз гон начинается, только будет на трофейного лося в сентябрь. А уже общая охота откроется в октябре.
Штогод в Украине гостюют аматоры сафари по-белоруску с Польши, России, Италии, Немеччины, Франции, Бельгии, арабских краинов. Для их организуется коллективное полевание с загоном живёлы на стрелков, индивидуальное полевание с подъезду або засады, полевание собаками и так далее. И хоть оборонцы живёлы кажут про негуманность асенсованного забойства братов наших меньших, полевничие господарки аргументуют это человечей потребой на генном узровне, да и максимостью заработать немалые гроши. Протягивая Игорь Кочановский.
Для иностранцев, в зависимости от какой размер трофея, кабана вывариваются клыки, обмеряются и делается оценка. Для белоруса трофейный кабан это порядка 450 тысяч. И осигалеток от 60 тысяч. Иностранцы не везут через границу мяса, россияне забирают, европейцы нет. Им главное трофей, клыки.
Для замежников трофейный ценник зусім інший. 200-мм клыки дика будут коштовать паляуничому 570 евро. Полкилограммовые роги козули с черепом без нижней скивицы 890 евро. 6-килограммовые роги лося с черепом 980 евро. Однако некоторые паляуничие не только тратятся на магчимость добычи трофеев, але еще и зарабляют. Резкое повеличение популяции волков, янотоподобных собаков, лисов вымушают отстреливать их частей. За каждый скальп паляуничие господарки призначают узнагороду. За дорослого волка – свыше 200 тысяч рублей. За волчицу с выводком, ти волка хворого на шаленство – 300 тысяч. Лиса и янотоподобная собака оцениваются с теплей, в эквиваленте 10 доляров. Але коли в лаборатории высветлится, что яны переносчики шаленства, то помер захвочивания подвышается утроя.
Рассказывал Игорь Корней. У эфира «Ваша свобода. Выники дня».
Белорусский народный фронт «Адраджэнне» узник на хвале антикоммунистичного супротиву и национального вздыму. Филозоф Валентин Акудович личит, что у сведомости многих людей краины БНФ был и застается святом свободы и возволения национального духу.
«Житё и смерть митов» у цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Передача прогучить у наступной полгодинной части программы. А зараз форум свободы. Огляд реакции читачев на материалы, что з'явилися на нашем сайте. Огляд подрихтовали Сергей Бламейко и Сергей Шупа.
На нашем сайте з'явився один з постов літератора Адама Глобуса у його блогу, присвячений Радіо Свобода, і лінк на всю дискусію, яка зав'язалася вокруг гэтай публікації у живим журналі. Назвав свой блог Глобус «Курдупельбомнасць і свобода». Переказувати його тут ми не будем, кожен може зайти на наш сайт свобода.org і прочитати. Скажем тільки, що у дискусії беруть удел переважно два чоловіки – сам Глобус і былая кореспондентка «Свободы» Галіна на Ізенштадт, яка тепер живе у Ізраїлі. Критикує нас Глобус за необ'єктивне, на його думку, освітлення трьохмісячної голодовки Миколая Автуховича у турмі. Наші читачі активно відгукнулися на заклик свободи виказатися позиції Глобуса і Ізенштадт. Читач Алекс.
Адам Глобус – відомий критик усіх і усього. Як по мне, так это звичайный артикул в ягоном стиле, які нічим не вибивається з шерогу остатніх глобусовських опусов.
Читач сумны.
Одну со свободы звольнили, дык злуецца, а другі разглядае свободу як важную пляцоўку і злуецца, што яго на ёй мала, не цэняць.
Наведнік Ной.
Про освятление голодовок и увогуле про новую белорусскую оппозиционную выноходку, голодовку как сродок притягнуть до себя увагу, своеособливую тягнучуюся на вину, Глобус мае рацию на 100%. Респект, что таки поважанный человек выказался и назвал речи своими именами. Голодовали до смерти бойцы Ирландской республиканской армии, а белорусские голодовки – это профанация голодовки, як формы протесту.
Наведник под ником «Читач».
А что, Глобус за свое життё что-нибудь написал про кого-нибудь доброе или становчее, коли это не его родня? Свобода не первая в этом долгом списе. Писать гадости про разных людей и организаций – его нетворчая кредо. Бо иншая, сдается, уже давно не умеет. Его каленка у звезде – такая бездопоможность. Вовочка пописал, Вовочка убачил Сонейка, Вовочка это внук. Я 1-2 раза прочитал и больше не могу. Звезду читаю, а Глобусы там не читаю. Списался человек давно, годов 10 тому, варто это признать самому.
Наведник парк.
Добро, что спробуете обмерковать свою деятельность, але, видать, не допоможа. Потребны новый костяк редакции. А зараз, саправды, халтурный эфир.
Наведник слухач.
И кто такая Айзенштадт, как журналистка? Никто. И на свободе, коли працевала, выкрикивала в эфир пафосно написанный текст, ти просто зачитывала газеты. Да и некорректно, с подарения змагарка с антисемитизмом, поравновывать ваш час с сегодняшним на свободе. Тады вы просто читали тексты, а сегодня робятся репортажи. И гучать люди, окромя журналистов. Пора спокойно сядеть на пенсии и греться на израильском сонику, а не бушевать, не ведаючи предмету.
Спродвечный наш критик Димыч.
У даденном выпадку Глобус, як кажуть, мае рацию.
Наш адрес в интернете свобода.орг. А зараз наш годовый проект «Барды свободы». Кожный день Дмитрий Бартосик представляет нового творцу.
Привітанне, шановные слухачы! У эфиры программа «Барды свободы», присвеченная белорусской авторской песне и яе творцам. Люди, якія пишуть и спевают не за гроши, не по замове, а тому, что не могут не спевать. Слухаем песни менского барда Анатоля Кудласевича. Анатолю не в забаве стукне 50 годов. Уже можно озернуться назад, узгадать минулое, а так само поглядеть на новое поколение. Больше поспяховое, больше мобильное, больше просунутое, але...
Коли я был маленький, первый, второй класс ходил, мне вельми было шкода, что не народился у часы Кастышницкого перевороту, что я народился после войны. Мне думается...
Тебе хотелось на громадянскую войну?
Не видно, ну был такой уздым, патриотизм, и думал, вот тогда цікаво было жить. А зараз что тогда? Был Брежнев, был застой. Але мне думается, что наше это молодое поколение нам будет заздростить, потому что мы были свидетелями развала Великой Империи. Это... Яно праз гады, праз дзесяцігоддзі, гэтыя 90-е гады, яны будуць бачыцца, глядзецца зусім па-іншаму, у іншым ракурсе.
Чаму сведкамі, удзельнікамі?
А мы удзельнікамі. Нам было вельмі цікава жыць. Не было пасту зубной за цыгарэтай вечарэ стаялі, але было цікава, быў некі інтарэс, было на самой справе вельмі цікава. А зараз неяк яно, ну што зараз, яны іншыя, яны вельмі камунікатыўныя, яны валодаюць тым всімі новым. Мы ў свой час, я помню, в канцы 90-х камп'ютары баяліся. Я, например, я побоялся компьютера. А яны уже, да, вельми такие коммуникабельные, вельми сучасные, они все на лету схопливают. Им сдается, что они самые разумные, ухапили Бога за бороду, а что мы ничего не разумеем, там не так глядим на життё, что мы не, как бы, лохи, ну вот, это, лузеры. Мы все лузеры. Вот. А я думается, что здесь в глубине души мы нам заиздростить. Ну, в крайнем выпадку, будут потом заиздростить.
Ну что ж, поспрабовать не грех. Давай на счастье погадаем, на сходе наш недолгий век. Тише, кахання почакаем. Лютує сюжа на дворе, сядем для теплого камина. Что ж там так хорошо гореть? Я уже житё пробегло мимо. Чистютки, белый-белый снег летит с небеса у долони. Я дома спробовать не грех, ты только посивели скроним.
Ваша свобода. Выніки дня. Передача виходить у ефір о 19:21 і 23:00 повтор наступної раниці. Заставайтеся со свободой. І я ще нагадаю, що одночасово з виходом у ефір нашої вечорової програми починає працю і незалежний телеканал Белсат.
Сьогодні на Белсаті. А 20:50 історія під знаком погоні. 5 хвилин з глибині стагоддзяў. А пазней ад 21:00 глядзіце галоўнае выданне «Аб'ектыву». І ўрэшце ад 21:20 мастацкі фільм Анджэ Вайды «Корчак». Трагічная гісторыя Януша Корчака, пісьменніка, педагога, сябра дзяцей. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы!
У эфиры «Свобода» у Менску 21:30 у Праской студии новинов далее Стась Ивашкевич. Починаем выпуск поведомлениями, связанными с Беларусью. Лёс американских санкций супроць официйного Менску будет увязаны с рухом Беларуси до демократы и правоу человека. Про это заявил на встречу с представниками белорусской оппозиции помощник держсекретара Злученных Штатов Филипп Гордон. Гордон встретился так само с керовником администрации президента Владимиром Макеем и министром замежных справ Сергеем Мартыновым. Мэтой своего визиту Філіп Гордон назвав потребу висвітлити, чи магчиме поліпшення дочинення у Білорусі з США. Раніше сьогодні американський дипломат відмовився від зустрічі з преси. У Менску сьогодні були затримані два журналісти російського телеканалу НТВ. Вони приїхали у Білорусь кілька днів тому, щоб знімати фільм об зниклих людях. Алексей Маков і Юрій Бабенко були затримані сьогодні у готелі «Айбібі», де вони спинилися, повідомив нашому радіо супрацовник Менського бюро телеканалу Віктор Кузьмін. Поводле свідків затриманих журналістів винуватять у праці без акредитації Міністерства заміжних справ. Будинок церкви «Нове жилье» наведали судовые выканаўцы и уручили верникам предписание об тем, что они мусят вызволить будинок до 19 жнивня. Цягам 3 года верники змагаліся за свой храм, былы колгасный коровник на ускрайку Менску, и они звертались у суды и трымали голодовку, потребуючи, каб городские улады отменили решение позбавить их земельного наделу и будинку. Главный санитарный лекар России Геннадий Онищенко сумневается, что у Беларуси нема хворых на грипп, выкликанный вирусом H1N1. Александру Баразенку, фігуранту справи 14, обвестили амністию. Его покарали обмежеванням воли, а пошнім у списе фігурантов процесу. Протягиваем новини сьогодні у світі. Манфред Новак, докладчик ААН у справі боротьби з катаваннями, закликав улади Ірану розслідувати твердження опозиції об тим, що многі арештованные після недавніх забурення в Україні були забиті до смерті у турмах. Президент Росії Дмитрий Медведєв, канцлерка Німеччини Ангела Меркель після перемови у Сочі відзначили, що не глядячи на сусветний економічний кризис, є можливості для поширення економічного супрацовництва і взаємного гандлю. А проча гэтага на сумесній пресовій конференції Меркель подкреслила необходимость резко осудить забойства правооборонцев на Полночном Кавказе. Медведев назвал эти забойства политичными и накированными на дестабилизацию в регионе. Конституционный суд Молдовы подтвердил сегодня выники парламентских выборов в Украине минулого месяца, по воле яких 4 прозаходные партии отримали супольно более голосов за керованную догэтуль коммунистичную. Президент Росії Дмитрий Медведєв вилучив можливість поліпшення російсько-українських стосунків при теперішнім керівництві України. Це був випуск новин, у наступний про півгодини.
У ефіри Радіо Свобода у Праскай студії Аліна Радкевич. Про чверть години «Білоруська Атлантида». Сьогодні прогучить передача «Білоруський народний фронт». З філозофом Валентином Акудовичем буде гутерець В'ячеслав Ракіцький. Ну а зараз маратон вольних студіїв, які прогучали на наших хвалях тягом опошніх 6 годов. Сьогодні повтор передача 2005 году. Михай Скобла гутерець з народною артисткою Білорусі Зінаїдою Бондаренкою.
Пятьдесят годов тому у новогодние дни вышла в эфир первая айчинная телепередача и началась история белорусского телебачення. От маленьких телепримачов, экран яких доводилось самотужно повеличивать с допомогой водяных линзов, до сучасных колеровых горизонтов, такий шлях прошло наше телебачення. 38 годов життя народной артистки Беларуси Зинаиды Бондаренки связана с телеэкраном. Еще не она наш гость. Спадарня Зинаида, я витаю вас у студии, призвыклым для для вас на мікрафоне. Скажите, калі вы ўпершыню убачылі тэлевізор і ці памятаеце свае ўражанні?
Вельмі добра памятаю. Я тады вучылася ў гомельскім медыцынскім вучылішчы, ці вучэльні, лепш сказаць, на другім курсе, і ішла па другім паверсе, зайшла ў чырвоны пакой. Заходжу, бачу маленечкі тэлевізор, вісіць так на сценачцы, і ўсе студэнты уважліва сочаць, што там адбываецца. І я, вядома, мне гэта настолькі зачаравала, я ўбачыла прыгожую жанчыну, якая нешта гаварыла па-беларуску.
А ці думалася вам тады, што вось пройдзе пэўны час, і вы самі будзеце нешта гаварыць з тэлеэкрана? Ці вы марылі пра іншую прафесію?
Я марыла, вядома, пра іншую прафесію, таму што, калі я вучылася ў медыцынскай вучэльні, я адначасова наведвала драматычную студыю, якая знаходзілася ў палацы чыгуначнікаў горада Гомеля, і грала на сцэне, і, вядома, марыла стаць актрысай.
Вы пачыналі працаваць на гомельскім тэлебачанні. А што сябе ўяўляла тагачасная гомельская абласная студыя?
Гэтая студыя знаходзілася аж нун у чардачным памяшканні на 5-10 паверсе, займала 3 пакоі, 2 камеры, якія моцна прысталяваныя, замасаваныя ў пол. Нам прыходзілася ці выходзіць, ці зноў знікаць, таму што камера не рухалася. Але вы ведаеце, першыя пробныя перадачы, між іншым, пачаліся ў Гомелі, а не ў Мінску. Так што Мінску з'явілася тэлебачанне крышачку пазней, 1 студзеня 1956 года, калі наша знакамітая Тамара Бастун выйшла і сказала такую фразу: «Добры вечар, дарагія таварышы, пачынаем нашу першую перадачу». І вось ужо мінула гадоў роўна 50.
Я бачу вас на даўніх гістарычных ужо фотаздымках, дзе вы на сцэне перад камерамі і у вышыванай нацыянальным арнаментам сукенцы. Гэта было патрабаваннем начальства тэлевізійнага ці ўласная ініцыятыва? Як апранацца?
Гэта была ідэя рэжысёра, які працаваў са мною. І на такія вялікія святы нам ўсё-такі раілі знаходзіць нешта такое беларускае. Таму я імкнулася ўжо адразу, як толькі паступіла працаваць на гомельскую студыю тэлебачання, я пабегла ў атэлье, дамовілася з вышывальшчыцамі, мне вышылі беларускім крыжыкам, і вось гэта ручная праца. І потым ужо гэта і засталося ў мяне, ў маёй самасвядомасці, што калі нейкае свята, я імкнулася заўсёды выходзіць у беларускім нацыянальным.
І яшчэ адзін фотаздымак мне давялося бачыць на сцэне. Да вас прыхінуўся Александр Лукашэнка. Памятаеце такі эпізод?
Гэта было на першых дажынках у Століне. Думалі, што ён будзе ўсе 4 гадзіны, як па праграме. Аказваецца, ён быў толькі 2 гадзіны, і потым павінен быў стаць і прайсці на верталётную пляцоўку і адлятаць у Мінск. Ну, а я вела гэты канцэрт, і потым усе баяцца да яго падысці і спытаць, ці будзе ён падымацца на сцэну і развітвацца з гледачамі, ці паціху адыдзе. Нехта нават сказаў, што хай гэта будзе ісці, можа ён устане і ціхенька выйдзе. Но гэта быў толькі пачатак яго працы на пасадзе прэзідэнта. Думалі, што ён будзе больш такі сціплы, сябе павядзе. Да яго ніхто не падыходзіць, але ж канцэрт ўжо заканчваецца гэтыя 2 гадзіны, і нам ахоўнікі кажуць, што мы проста спынім канцэрт, ну, але людзей жа вялікае мноства, гэта было на беразе ракі. Я тады проста, пакуль Толя Ярмоленка заканчыў сваю песню, падышла да краю сцэны, прысела проста ўніз і спыталася: «Александр Ігоревіч, ці вы будзеце паціху?»
Пан Ельску?
Так, ці будзеце развітвацца з народам? Ён сказаў: «Не, я абавязкова падымуся на сцэну». Ну, ось ён падняўся і сказаў: «Ось тут Зіна хацела, каб я так паціху адышоў, але я хачу з вамі развітацца, і вось я хачу сказаць, каб вы ўсе былі такія прыгожыя, як гэта дзяўчына». Ну, ось адбыўся такі здымак.
Ось вы згадвалі сваю працу на гомельскім тэлебачанні, і памятаю, з якім гонарам паэт Анатоль Сыс заяўляў: «Я працую тэхнікам на тэлевізіі». І, на жаль, сёлета Анатолія не стала, але сантымент да тэлебачання, удзячнасць да вас у яго былі заўсёды. Ён мне неаднойчы расказваў, што ў ягоным жыцці, калі ён яшчэ быў студэнтам гомельскага універсітэта, вы адыгралі значную ролю. Як гэта было?
У свой час мы вельмі шмат адшуквалі дыктараў і не маглі знайсці дыктараў славянскага тыпу. І раптам у Гомелі да нас заходзіць хлопец, высачэзны, з блакітным ясными вачыма, прыгожы, з усмешкай вельмі добры, такі адкрыты, шчыры. І адразу пачынае чытаць вершы. Я была проста зачараваная. Вершы ён чытае цудоўна, а размаўляць, ну ніяк у яго няма размаўляльнасці у яго, калі ён нешта гаворыць па мікрафоне. Мы яго ўсё-такі ўключылі ў спіс. Думаю, пройдзе, не пройдзе, але мы яго ўключылі ў спіс. А тады ўжо быў старшынёй Белтэлерадыёкампаніі Геннадзь Мікалаевіч Бураўкін. І калі прыйшоў сыс на прагляд ўжо гэтага тура, які праходзіў у Мінску, ну, вядома, журы адразу сказала, што ну дыктар ён ніякі. Геннадзь Мікалаевіч сказаў: «Зіна, я вам раю, зайдзіце вы да Ніла Сымоновіча Гілевіча, ён тады ўзначальваў саюз пісьменнікаў, можа ён што-небудзь прыдумае для яго». І вы ведаеце, я пайшла да Ніла Сымоновіча. Мы вырашылі проста яго нейкім чынам зачапіць, каб ён зачапіўся тут у Мінску. Геннадзь Мікалаевіч яго ўзяў на працу менавіта вось тэхнікам, далі яму інтэрнат, і ён пачаў працаваць. Я памятаю, атрымала пісьмо такое ад яго, так з такім гумарам напісанае: «Зінаіда Александраўна, я прыехаў да маці ў Гарошкава». Гарошкава — гэта вёска, адкуль ён родам. «Ляжу на печы, успамінаю вас». У такім гумары ўсё пісьмо.
Невядома, як склаўся б лёс Анатоля, калі б ён не прыйшоў да вас на дыктарскі конкурс. Але давайте вернемся да тэлебачання. Якім каналам вы аддаяце перавагу, і ці ёсць у вас спадарожнікавая антэна?
Ну так, так. Мы глядзім, у нас вельмі шмат каналаў, і у нас ёсць выбар. Таму мне крыўдна, калі глядзіш ОНТ абрэзаны і глядзіш ОРТ. Ну, а наконт інфармацыйных выпускаў, то, шчыра кажучы, я гляджу вельмі рэдка. Просто не хочацца чуць вось гэтай няпраўды, якую мы чуем.
Беларускае тэлебачанне не гляджу. Такія словы я чуў ад многіх. Што трэба змяніць, каб глядзелі?
Калі б беларускае тэлебачанне перайшло на нашу родную мову, да яго больш павярнулася б людзей. Я ў гэтым упэўнена. Нас любілі менавіта за беларускую мову. І я памятаю, як я сама абараняла нашу беларускую мову на тым жа цэнтральным тэлебачанні. Мы прыязджалі, з намі прыязджалі нейкія калектывы, ці то, вот, напрыклад, ці сябры, ці народна артыстка Святлана Данілюк аднойчы за мной ездзіла. Як я вось дайшла да гэтай свядомасці? Дзякуючы дыктару эстонскага тэлебачання. Ёй прыйшлося чытаць такія радкі: «Эстонія, савецкая страна». А яна раптам кажа: «Эстонія, моя страна». О, які верхал пачаўся. Гэта было на рэпетыцыі. «Тэльмак, Тэльмак, вы што кажаце? Не ваша страна, савецкая страна». Она: «О, так, так, я хорошо, я вечером скажу, как нужно». І вы ведаеце, вечером яна менавіта і сказала: «Эстонія, моя страна». І я тады, калі мне далі верш Петруся Броўкі ў перакладзе Якова Хілемскага, быў такі перакладчык, на расійскую мову, і там былі такія радкі: «Шуршащие ленты шуршащих дорог». Я думаю, божачка мой, ну чаму шуршащие ленты? Нешта так не вяжацца. І я прапанавала пачытаць ім верш Анэлы Тулуповай, якая напісала спецыяльна для мяне на беларускай мове. І я прачытала: «Сінявокая зярніца, дай да рук тваіх прытуліцца». І пайшла песня. Праўда, кажуць, рэдактара наказалі за тое, што яна мне дазволіла, таму што ўсе дыктары чыталі на расійскай мове, я адна чытала па-беларуску.
Толькі вы за стонкай зрабілі па-свойму. Спадарня Зінаіда, пры найноўшых, здавалася б, тэхналогіях, у Беларусі да гэтай пары няма 100% ахопу насельніцтва беларускім тэлебачаннем. Паводле афіцыйнай статыстыкі, 2% насельніцтва нашай краіны не маюць сігналу беларускага тэлебачання. Вы ім спачуваеце ці зайздросціце?
О, я ім зайздрошчу. У такім выпадку, вядома ж, яны атрымліваюць больш праўдзівую інфармацыю.
Не можам мы і абмінуць увагай нядаўнія новыя кадравыя прызначэнні на беларускім тэлебачанні. Аляксандр Лукашэнка перад новым кіраўніком Белтэлерадыёкампаніі паставіў задачу, цытую, узняць беларускае тэлебачанне да сусветнага ўзроўню. А што ў вашым разуменні, спадарня Зінаіда, ёсць сусветны ўзровень на тэлеэкране?
Я лічу, што гэта свабода. Свабода думкі. Калі не будзе свабоды думкі усіх удзельнікаў у праграмах, не будзе прызнання. І павінны запрашацца людзі з рознымі думкамі, з рознымі пунктамі гледжання. Тады будзе цікава.
За што хваляць людзі беларускае тэлебачанне, дык гэта за трансляцыі калядных набажэнстваў, асабліва калі з касцёлаў. по-беларуску. І яго глядзяць усе, і католікі, і праваслаўныя. Дзякую вам, спадарня Зінаіда, і з юбілеем тэлебачання вас.
Я павінна падтрымаць вас сапраўды, тое, што беларускае тэлебачанне робіць добрую справу, транслюючы службы у касцёлах. Гэта сапраўды настолькі святочна, так хораша ідзе каментарый. Я заўсёды ўключаю і слухаю віншаванні нашым каталікам з Рождаством, з калядамі, каб Новы год прынёс ім радасць, здароўе і свабоду.
Маратон вольных студыяў. Выслухалі паўтор перадачы ад 2005 году. Міхай Скобла гутарыў з народнай артысткай Зінаідай Бандарэнкай. А зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Марія Разуваева з Мінску. Мы клапоцімся пра лёс раслін і жывёл, занесеных у чырвоную кнігу. А чаму нікога не хвалюе лёс беларускамоўных грамадзянаў, якім таксама пагражае знікненне? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Лёс амерыканскіх санкцый супраць афіцыйнага Мінску будзе ўвязаны з рухам Беларусі да дэмакратыі і правоў чалавека. Пра гэта заявіў на сустрэчы з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі памочнік дзяржсакратара ЗША Філіп Гордан. Гордан сустрэўся таксама з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Владзімірам Макеем і міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым. Мэтай свайго візіту ён назваў патрэбу высветліць, ці магчымае паляпшэнне дачыненняў Беларусі з ЗША. Судовыя выканаўцы ўручылі вернікам царквы новае жыццё прадпісанне аб тым, што яны мусяць вызваліць будынак да 21 жніўня. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзі Анішчэнка выказаў сумнеў, што ў Беларусі няма хворых на свіны грып. Беларускія дактары-эпідэміёлагі чакаюць, што свіны грып прыйдзе ў Беларусь узімку. Александру Баразінку, фігуранту справы 14, абвясцілі амністыю. Ваўкавыскі раённы суд перагледзеў справу 8 сяброў АГП і апраўдаў іх. А зараз беларуская Атлантыда. Тэма сённяшняга выпуску – беларускі народны фронт. Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філёзафам Валянцінам Акудовічам.
Беларускі народны фронт адраджэння. Узнік на хвалі антыкамуністычнага супраціву і нацыянальнага ўздыму. Устаноўчы з'езд БНФ адбыўся ў чэрвені 1989 года ў Вільні. На пасаду старшыні БНФ быў абраны Зянон Пазняк. БНФ быў першай і самай масавай дэмакратычнай арганізацыяй у Беларусі. У 1993 годзе была заснаваная партыя БНФ. У 1996 годзе старшыня фронту Зянон Пазняк быў вымушаны з'ехаць за мяжу. У 1999 годзе адбываецца раскол БНФ на дзве партыі. У 1990-х годах Народны фронт выводзіў на вулічныя акцыі пратэсту десяткі тысяч чалавек, сёння ж толькі сотні.
І тым не меней, у свядомасці многіх людзей краіны Беларускі Народны фронт быў і застаецца святам свабоды і вызвалення нацыянальнага духа.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Валянцін, чаму вы называеце БНФ святам, а не масавым супрацівам камуністычнай сістэме і нацыянальным адраджэннем?
Мяркую, што не для мяне аднаго, а для дзясяткаў, сотняў тысячаў беларусаў з'яўленне БНФ найперш было святам. Неверагодным па сваіх маштабах да глыбіні, бо гэта было свята не аднаго нейка помнага дня, а свята цэлай эпохі падсвядомага чакання волі і нацыянальнай прасветленасці. Для шараговых беларусаў праз БНФ раптам пачала адкрывацца іншая, раней зусім невядомая ім Беларус. У сваім вымеры з'яўленне БНФ было падзеяй роўна вялікай адкрыццю Амерыкі. Знянацку наперадзе ўбачылася новая земля, і ўся Беларусь загудзела, як раскатурханая бортня.
Але ж, Валянцін, не ўсе ўзрадаваліся на віне гэтай.
Тут быў увесь магчымы спектр эмоцыяў, ад панічнага страху да шалёнага аптымізму. Не было толькі аднаго, такой звыклай беларусам панылай абыякавасці. Беларусы тады ў адначасці зрабіліся жывымі, надзвычай жывымі людзьмі. І калі мы забудземся на тую неверагодную схваляванасць, на тую глыбіню перажывання кожным сваё жыцця як падзеі, дык ніколі не зразумеем, з чаго гэта палітычны рух, хай сабе і масавы, літаральна за некалькі год стаўся міфам.
З вашых слоў вынікае, што ўжо на пачатку 1990-х гадоў БНФ цалкам сфармаваўся як міт.
Менавіта так. Якраз тады полымя з вогнішча, раскладзена БНФ, шуганула дазор. Разумееце, міф для сваё нараджэння зусім не патрабуе шмат часу. Колькі там хвілінаў стаяў пад шыбеніцай Кастусь-Каліноўскі. Аднак менавіта гэтыя кароткія хвіліны, а не чынны ўдзел у паўстанні, сталіся падставай для міфа. У доказ тэзы пра амаль вакамгненнае паўставанне міфа БНФ я магу прывесці мноства прыкладаў, але згадаю толькі адзін. І фармальна нават ніякаваты. Недзе пасярэдзіну 90-х мы колам сяброў плылі на байдарках у самых, што ні на ёсць, нетрах беларусы. Як звычайна, на носе нашага чоўна быў прымацаваны бел-чырвона-белы сцяжок. Каля адной з глухіх вёсачак да нас падбеглі два мурзатых хлопчыка. І адзін запытаўся ў другога, што гэта за сцяжок? А той без ваганняў адказаў: БНФ-аўскі. Дык вось, міф – гэта калі ў глухой лясной вёсачцы мурзаты хлопчык ведае пра тое, аб чым яму не казала настаўніца і пра што ён не мог прачытаць у сваіх кніжках.
Каб нешта вырасла, глеба павінна была быць узаранай. На якой глебе ў БССР ствараўся БНФ?
Згадаем хаця б некалькі канцэптуальных момантаў, якія падрыхтавалі магчымасць узнікнення на Беларусі шырока нацыянал-дэмакратычнага руху. Першы – гэта так называемая галоснасць, аб'яўленая Міхаілам Гарбачовым, з якой усе адукаваныя людзі кінуліся чытаць раней забароненую літаратуру. Другі – часткова спароджаны першым – распад камуністычнай імперіі. Трэці – народны фронт прыбалтаў, па мадэлі якіх і ствараўся Беларускі народны фронт. Усё яшчэ добра памятаецца, як пасля знакамітага разгону нефармалаў, так тады называлі будучых БНФ-аўцаў, каля маскоўскіх могілак у 1988 годзе, калона маніфестантаў пачала апантанна выкрікваць: «Народны фронт, неўзабаве ён і будзе створаны».
Людзі не самі выдумалі «Народны фронт». Міт БНФ не сам сабою ствараўся, а нехта павінен быў раскласці, як вы казалі, тое вогнішча, полымя якога шуганула дазор у тых жа выкрыках ля могілак. Нехта і затым павінен быў падтрымліваць гэты агонь у гэтым вогнішчы. Хто?
Вельмі хутка пачнуць станавіцца шырокавядомымі загалоўныя фігуранты гэтай падзеі. Хадыка, Вячорка, Баршчэўскі, ды цэлая сцежма іншых яркіх герояў, якіх карціць пералічваць і пералічваць. Але ж мы з вамі тут не справаздачу рыхтуем. Я лепей звернув увагу на тадышніх шараговых волонтёров свободы, да яких, Вячеслав, здаецца, мы таксама можам залічыць і сябе. Згадайма, колькі тады на мітынгах ды шэсцях нам сустракалася пісьменнікаў, мастакоў, музыкаў, інтэлектуалаў. Здаецца, уся творчая эліта была там. Зрэшты, там і тады, пад харугвамі БНФ, кожны быў і творцам, і элітай, бо сваім удзелам у тых падзеях перастварыў і сябе, і краіну. Дарэчы, сярод гэтага мноства лічы не было проста статыстаў, паколькі нават той, хто прыходзіў паглядзець на гэткае дзіва здаля, быў напяты трывогай і надзеяй. Ад шалёнай энергетыкі безлічы гэтак напятых прагай свабоды людзей натоўп аж захлынаўся, і напэўна ні аднаго заўзятара волі тут хапіў бы паралюш, каб не ратаўнічы вокліч: «Жыве Беларус!»
А ці не здаецца вам, што, захапіўшыся ўласнымі ўспамінамі, мы забыліся на аднаго героя, без якога нашая гаворка пра БНФ выглядае, далікатна кажучы, дзіўнавата. Разам з абрэвіятурай БНФ імя Зянона Пазняка таксама летні імгненна стала мітам.
На гэта героя, каб і хацеўся, дык не забудзешся. Я свядома пакуль унікаў згадка Зянона Пазняка, каб асобна запыніцца на ягоным месцы ў гэтай гісторыі. Бо наўрад ці хто стане спрачацца, што падзеі БНФ, роля Зінона Пазняка, вызначальная. Зразумела, што нацыянальна-дэмакратычны рух у краіне пастаў бы і без Пазняка. Бо так было паўсюль. Больш за тое, і Беларускі народны фронт, бадай, таксама быў бы створаны. Але вось чаго б у нас не было без Зінона Пазняка, дык гэта міфа БНФ. Між іншым, хапала яркіх лідараў і ў прыбалтаў. Хапала іх і ў украінцаў. Толькі ні прыбалтыйскія народныя фронты, ні ўкраінскі рух так і не прыдбалі сабе статус міфа. Зрозуміло, справа тут не тільки в тим, що вони не мали такої масштабної і харизматичної фігури, як Зінон Позняк. Інакше кажучи, БНФ без Позняка вельми хутко розпався б на особні політичні сегменти, спорадивши шерах партій, як то і сталося у наших сусідів.
У нас же так само побач з БНФ почали з'являтися самі різні партії, де й БНФ внутрі руху створив свою партію.
Тим самим юридично придбавши собі статус політичного суб'єкта. Але як політична фігура, і дякуючи ненавіта Зінону Позняку, БНФ протягував домінуватися на всім політичним полі Білорусі, покуль до влади не допяв Олександр Лукашенко. До речі, якраз він і увідовочнив перед всіми політичними акторами, що створати змагарні міфи – гэта одно, а прибирати до рук і тримати у своїх руках реальну владу – зусім інше.
Як на вашу думку, ці мог тоді на виборах першого президента перемогти не Лукашенко, а Позняк, який, окремі адметної харизми, мав ще і такий могутний політичний ресурс, як БНФ?
У розгорнутому артикулі з нагоди 15-го року керування Лукашенка давній поплечник Зінона Позняка, шановний Сергій Наумчик, писав про перемогу Лукашенка як про скрадену у Позняка. Правда, наприкінці текста автор, підсумовуючи все, що зашкодило Позняку разом з БНФом перемогчи, незаважно для себе сам законстатував немогчимість гэтай перемоги. У яго не суплет перешкодов я додам ще одну, якую БНФ створив собі сам. На початку своє становлення БНФ об'єднав под своїми стягами усіх, хто прагнув свободи і переменів. Але не в прикмет, рух почав перетворатися у політичну силу тільки національно заангажованих. Недавно, читаючи книгу «Акценти свободи», ваша колега В'ячеслав, я був невероятно уражений, що її автор Юрій Дракохруст у 1990-1991 годах був секретаром управи БНФ. Ліберал, не заангажований у національний демократ. І до того ж, здається, тоді ще навіть не білорусько-центричний Дракохруст, не просто сябра, а в керовному хаурусі гэта магутна на ту пару з'явище. Літерально, праз некалькі год, такое і уявіть собі уже було немагчимо. Усе, хто не тоїснився з жорстко детермінованої національної ідеологемой, ті самохоць покинули БНФ, ці були змушені сісти прочки. Тому перед виборами у Зінона Позняка застався переважно тільки національно заангажований електорат. А його було залишне мало для перемоги.
Чи не здається вам, що БНФ як МІД і БНФ як політична партія уже амаль не атеїсамляються?
Ваша правда. Сьогоднішній БНФ і той, що колісці узножив всю країну, калі мають нечто агульне, дик тільки абревіатуру. У реальній політиці по сьогодні застаються амаль всі тодішні лідери БНФ. І Позняк, і Борщевський, і Вечорка. А БНФ у обох своїх партійних версіях, навіть серед інших партій, не виглядає лідером, не кажучи вже про те, як впливати на лёс країни. До того ж, як мені здається, міф про рух БНФ своїм феєричним минулим навіть замінає теперішнім партіям БНФ у їхній діяльності, не дозволяючи розневолитися на повністю відповідно політичної ситуації. А з іншого боку, не лишній виразний стан сьогоднішніх ободов БНФ заслоняє былую зіхоту неколі такого яркого міфа.
Што чакае наперадзе БНФ як МІД? Інакш кажучы, ці ёсць у гэтага міту будучыня і якая яна?
Лёсы міфу звычайна непрадказальныя. Заўсёды можа быць так, а можа быць і гэтак. Пакуль давайте згадаем хоць некалькі магчымых варіантаў. Перший – цалкам пессимістичний, як для міфа. Расформаваныя па сутку падзеі таго часу спакваля раскладуцца па гістарычных, палітычных, сацыяльных, іншых падручніках і даведніках. І ўсё там будзе слушна. Акрамя аднаго, там не будзе міфа. Варіант другі. Некалі до влади прийдуть демократи і адновіць міф БНФ во всю його повноті ды змагарнай прыгажосці, каб падмацаваць ім ідеалогію своєї улади. Магчыма, гэта будзе і неблага, хаця асабіста я досыць скептично ставлюся до офіційна законстатуяваных міфаў. Варіант третій. На Білорусі пакрысе сфармується тривалая і гамагенная грамадская супольнасць. І тады кожны беларус час ад часу будзе натуральна звяртацца да свайго прамінулага, дзе сярод самых розных міфаў ён, напэўна, не прамяне увагай і адзін з самых прыгожых у нашай гісторыі – міф Беларускага народнага фронта.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
З філозофом Валентином Акудовичем гуторив В'ячеслав Ракіцький.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Шановные слухачи, наступные 2 часа, от 22 до 24, Радио Свобода гучит у эфира на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.